τραπήρια μπισέρικη.
Fiecare, dacă nu are în sufletul lui dorința să împlinească un verset din Scriptură care spune cercetați, trebuie să cercetăm Scripturile. Se mulțumește cu ceea ce aude de la alții și pe urmă rămâne liniștit sau neliniștit. Pentru că nu totdeauna este împăcat interior la ceea ce aude. Sunt unii creștini care consideră că răpirea bisericii va fi înainte de necazul cel mare. Și sunt destule seminare teologice care învață în felul acesta. Să nu cumva să credeți că sunt de altă confesiune, că sunt tot de ai noștri. Așa. Sunt alte seminare teologice care învață că răpirea va fi la mijloc. Și altele spun că răpirea va fi chiar în pragul mileniului. Și că învierea din capitolul 20 din Apocalipsa ar face referire chiar la răpirea bisericii. Și ce să vă mai spun, încă a patra interpretare. Sunt seminare teologice și pastori foarte bine pregătiți din punct de vedere teologic, care ignoră învățătura aceasta cu răpirea. Dar am să vă spun, de unde se trage această ignoranță? Se spune că în secolele primare, învățătura despre răpirea bisericii n-a fost dezvoltată. O femeie creștină, prin secolul 17, ar fi avut o vedenie. I s-ar fi descoperit fenomenul răpirii bisericii și succesiunea timpului. Și acum, pentru că teologiile moderne nu mai acceptă experimentele ale unor persoane particulare, se știe că toate cultele evanghelice au la bază învățătura Evangheliei și nu recunosc o altă autoritate în afară de Scriptură. Și dacă mai vine o persoană care spune că a avut o revelație, nu este primită. Oricum, se trece prea mult peste linie. Pe mine nu mă interesează conținutul descoperirii pe care a avut-o persoana aceea. Pe mine mă interesează ce zice Biblia și lucrul acesta este important. Analizăm cu bună credință și vedem. În primul rând, Apostolul Pavel vorbește suficient de clar cu privire la fenomenul răpirii bisericii. Deci, nu putem exclude fenomenul răpirii bisericii. Cred că teologii care au ajuns la concluzia că nu există răpire, că trebuie înțeleasă numai cu valoare de simbol, au trecut mult peste linie. Și cred că sunt și teologii liberali care fac treaba aceasta. Din punctul de vedere biblic, Apostolul Pavel, în scrisoarea către Tesaloniceni, nu lasă niciun fel de urmă de îndoială privind fenomenul răpirii bisericii care se va face în văzduh. Suntem în cunoștință de cauză. Să mai citim puțin de la versetele 14 la 18, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, pagina 1161. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei adormiți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți, toți împreună, deci împreună cu cei care au înviat dintre cei morți și cu toți cei care sunt pe pământ, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Înseamnă că legile gravitației nu mai au nicio semnificație. V-ați gândit pentru care motiv? Cum adică? Noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți. Cum ajungem noi să-L întâmpinăm în văzduh? Cei care rămân în viață până la venirea Domnului nu îl vor întâmpina pe Domnul în văzduh, având corpurile de carne și sânge, ci vor întâmpina pe Domnul în văzduh după ce s-a produs fenomenul schimbării, transformării. Și Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 15, explică pentru cei ce vor fi rămas până la venirea Domnului fenomenul transformării. Vom fi schimbați într-o clipeală din ochi. Corpurile acestea muritoare vor fi înghițite de corpurile de slavă. Și cu corpurile de slavă, nu numai că ne vom putea deplasa în spațiu, fără să mai fim atrași de legile gravitației, dar putem să pătrundem chiar și prin ușa încuiată. Apostolul Ioan spune că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Este extraordinar. Acum să analizăm momentul istoric, dar nu ne-l putem imagina dacă nu ne formăm în câmpul nostru vizual liniarul timpului. Și atunci vedem timpul liniar și evenimentele istorice care se succed unul după altul. Dacă vedem liniarul timpului, atunci trebuie să-l cuprindem de la înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos, deci, cu alte cuvinte, de la întemeierea Bisericii Creștine, începând cu ziua de Rusalei, și capătul celălalt îl avem în momentul când Domnul Hristos va veni să împărățească pe pământ. Biblia ne spune despre timpul neamurilor. Cred că lucrul acesta vă este cunoscut. Există foarte multă discuție între teologi. Mie mi se pare că aici se trădează faptul că Duhul Sfânt nu prea are loc să facă unitate, pentru că vrem să ne descurcăm singuri, indiferent de numele pe care îl avem și de pretențiile pe care le avem. Atunci, în desfășurarea timpului, există diferența aceasta că că vrem să ne descurcăm singuri, indiferent de numele pe care îl avem și de pretențiile pe care le avem. Atunci, în desfășurarea timpului, există diferența aceasta că Duhul Sfânt va fi luat de pe pământ. Timpul neamurilor se va sfârși. După răpirea bisericii, nu mai există cale de mântuire. Susțin o parte din seminarele teologice, penticostale și baptiste și de altă orientare evanghelică. În cazul acesta, trebuie să analizăm cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare cuvânt își găsește locul corespunzător și dă explicația corespunzătoare, satisfăcătoare, dacă este pus în locul corespunzător. Dacă se inversează lucrurile în liniarul timpului, atunci nu mai înțelegem nimic. Întâi, Apostolul Pavel vorbește foarte clar despre timpul neamurilor și când se va împlini numărul neamurilor. Și aceasta se referă la perioada istorică, acum ne referim la liniarul timpului, de la întemeierea Bisericii Creștine și până la răpirea Bisericii. Acesta este numit în Sfânta Scriptură timpul neamurilor. Duhul Sfânt, în perioada aceasta, din timpul neamurilor, este activ în Biserica Domnului și prin Duhul Sfânt Biserica Domnului este înzestrată absolut cu toate cele necesare, cu roada binecuvântată, cu darurile, cu slujbele și cu tot ceea ce aparține de problemele spirituale legate pentru nevoile bisericii. Biblia ne spune totuși că există o vreme când Duhul Sfânt va fi luat. Dar nu va fi luat de pe pământ, așa cum a fost eronată și convingerea că înainte de Rusale Duhul Sfânt n-a fost pe pământ. Ideea aceasta este falsă. Găsim atâția oameni plini de Duhul Sfânt înainte de ziua de Rusale și în vechea dispensațiune și prorocii Vechiului Testament. Cum îndrăznim noi să spunem că Duhul Sfânt n-a fost pe pământ decât numai după ziua de Rusale? Și totuși este un adevăr, dar se referă la o altă categorie de probleme, și anume, Duhul Sfânt a fost pe pământ în toate dispensațiunile, dar n-a lucrat decât pentru poporul ales, cuprins în legământul făcut cu Avram. Și Duhul Sfânt a lucrat numai în viața poporului lui Dumnezeu Israel. Nicăieri nu găsim lucrarea Duhului Sfânt la popoarele păgâne. Pe câtă vreme după Rusalii, Duhul Sfânt avea să devină un bun al tuturor națiunilor pământului, a tuturor popoarelor. Deci, când se spune, veți primi o putere și veți fi martori, atunci Duhul Sfânt a venit ca să deschidă o cale de mântuire pentru toate popoarele lumii. Exact același lucru s-a întâmplat în perioada pe care Biblia o numește timpul neamurilor. Duhul Sfânt a îndeplinit misiunea de a dovedi lumea vinovată. Și prin Duhul Sfânt au fost câștigate la credință și câștigate ca mădulare în trupul Domnului Hristos toate categoriile de oameni care s-au întors în mod real prin actul nașterii din nou. Când Duhul Sfânt își va fi încheiat misiunea din timpul neamurilor, nu va fi luat de pe pământ. Apostolul Pavel ne scrie în Tesaloniceni că mișcarea anticristică, în momentul când se va desfășura pe planul ei integral, va putea să se ducă la bun sfârșit planurile fixate numai după ce Duhul Sfânt va fi luat. Și de aici ideea greșită că Duhul Sfânt va fi luat, dar nu de pe pământ. Pentru că în momentul când Duhul Sfânt și-a încheiat misiunea de salvare a popoarelor lumii din timpul neamurilor, se va întoarce la Israel. Și mișcarea anticristică este o caracteristică legată de popoarele lumii, de toate națiunile. Și pentru că Duhul Sfânt nu mai lucrează pentru mântuirea creștinilor din timpul neamurilor, oamenii care rămân după răpirea bisericii se mai pot mântui, dar nu mai pot face parte în Biserica Domnului. Biserica Domnului este încheiată prin numărul neamurilor care s-a împlinit în perioada în care Duhul Sfânt a fost în biserică. În momentul când biserica este răpită, Duhul Sfânt se va duce să-i convingă pe izraeliți în sensul că Mesia cel adevărat este cel pe care ei l-au răstignit. Și atunci Sfânta Scriptură, prin profetul Zaharia, ne dovedește că el vor recunoaște pe Mesia cel adevărat. Și nu-l vor putea recunoaște pe Mesia înainte ca Duhul Sfânt să facă lucrarea de a-i convinge de rătăcirea minții și de eroarea în care ei au trăit aproape două milenii. După ce biserica va fi răpită, începe necazul cel mare. Aș vrea să subliniez acum. Orice mișcare anticristică are un început, are o perioadă de manifestare plenară, cum s-ar spune, unde se manifestă cu toate forțele și se desfășoară în timp întocmai ca o traiectorie. Știți cum vine asta, o traiectorie? Așa. Deci există un moment când se formează, se întărește tot mai mult, se înalță tot mai mult și există punctul culminant, ca și Imperiul Roman. A avut un punct culminant în istorie în care s-a putut afirma. Și după aceea, când a început declinul, știți, traiectoria începe pe urmă să coboare. Atunci când a început declinul, nimeni n-a mai putut să oprească acest declin până la prăbușire totală. Așa este și cu mișcarea anticristică. Deci necazul cel mare despre care spune Biblia nu se referă la începutul mișcării anticristice. Pentru că la început mișcarea anticristică nu începe cu prigoană. Și nu există nicio strâmtorare și niciun inconvenient pentru creștini la începutul mișcării anticristice din ultimile zile. Pentru că el va începe cu o misiune extraordinară de folositoare pentru oameni. Oamenii sunt în criză economică, în criză politică, în criză spirituală și mișcarea anticristică încearcă să rezolve problemele prin împăcarea tuturor comunităților umane aflate în conflict ideologic, pentru că ideile constituie sursa care creează dificultăți între popoare. Și atunci mișcarea anticristică nu începe cu prigoană, cu amenințări și cu interdicții. Nu! Se dă o libertate deplină. Se iau toate confesiunile și toate doctrinele lumii. Se studiază aceste doctrine și din toate se face o doctrină de toată frumusețea, un fel de ghiveci. Și atunci, răpirea bisericii nu va avea loc în timpul necazului celui mare, dar va avea loc în perioada formării mișcării anticristice. Să nu cumva să credem că nu vor fi necazuri pe pământ, dar acestea nu sunt necazuri provocate din pricina prigoanelor împotriva creștinilor, ci sunt necazurile care cad peste toți oamenii prin criza ideologică, criza economică, criza politică și așa mai departe. Din punctul acesta de vedere, consider că răpirea bisericii prinde o bună parte, am zice, din traiectoria aceasta, unde se poate considera începutul necazurilor, dar nu ajunge la necazul cel mare. După ce biserica va fi răpită, puterea celui rău se va dezlănțui cu toată puterea, fiindcă prezența bisericii pe pământ este o piedică, este o frână în calea mișcării anticristice. La ora actuală, toate forțele oculte care țin conferințe la nivel înalt să facă o religie a secolului modern, prin ceea ce vi se mai sublinea și cu altă ocazie în religia New Age, care nu este o confesiune, ci este un principiu universal care vor să cuprindă toate popoarele. Și în cazul acesta, în perioada aceasta, se lucrează la un principiu care să cuprindă toate religiile lumii într-o singură religie. Și Biserica Domnului nu va fi răpită în perioada aceasta. Duhul Sfânt, fiind aici încă, în timpul neamurilor, constituie piedica principală. Și Apostolul Pavel subliniază în Tesaloniceni. Lucrarea aceasta se va face cu puterea satanei. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drum. Pentru că mișcarea anticristică se referă la conducerea unitară a tuturor popoarelor lumii, pe undeva poporul Israel rămâne minimalizat în ceea ce privește numărul lui în comparație cu totalitatea populației pe glob, pentru că depășește acum 5 miliarde. Analizând din punctul acesta de vedere, mișcarea anticristică nu își poate îndeplini misiunea în ritmul cu care ar vrea să se dezvolte, pentru că Duhul Sfânt este prezent în biserică. Și prin Duhul Sfânt se manifestă această răspândire a cunoștinței de Dumnezeu, în care se scoate în evidență că această tendință de unificare a forțelor politice, economice și religioase într-un singur sistem de guvernământ pe plan mondial este o caracteristică a spiritului luciferic din zilele de pe urmă. Și în cazul acesta, când biserica va fi răpită, bisericile nu o să fie desființate. Predicatori cu seminare teologice vor continua predicile, o să vină frații să cânte în cor, să cânte la instrumente, la fanfare. Biserica Domnului va fi răpită și predicile continuă, bisericile, orele de rugăciune, toate vor continua. De ce? Pentru că foarte mulți dintre cei care cred astăzi că sunt întorși la Dumnezeu, nu sunt întorși din toată inima și ei n-au parte de răpire. Subliniez cu toată convingerea că de răpire vor avea parte numai cei născuți din nou, indiferent cum îi cheamă, la ce confesiune aparțin. Ori dacă analizăm procentul creștinilor din bisericile noastre, mai ales în ultimele decenii, îmi pare rău, dar trebuie să spun exact ce a spus Mântuitorul, ca și cu semănătorul care a ieșit să seamene. Dintr-o sută, dacă găsești 25, a patra parte din numărul total, însemnează că stăm bine în pragul mișcării anticristice. Pentru că majoritatea covârșitoare a credincioșilor constituie doar umplutură în bisericile noastre și din cauza asta avem atâtea necazuri. Ori în cazul acesta, răpirea bisericii se va face numai cu cei născuți din nou. Ia închipuiți-vă dacă rămân 75% dintre credincioși. Acum nu vreau să spun neapărat 75% de aici din biserica aceasta. S-ar putea ca aici să fie 50%. S-ar putea să fie 100%. Adevărul este că, luată global această proporție, cred că am înțeles câte biserici sunt, vor fi biserici de 10.000 de oameni și niciunul nu va avea parte de răpire. Pentru că nu s-au convertit în mod real la Domnul, ci au rămas la suprafața vieții spirituale, având niște învățători care le-au dat învățături după poftele lor. Sunt timpurile pe care le trăim astăzi. Atunci presupunem că cei 75% dintre creștinii care rămân, că doar bisericile pentecostale nu au cum să rămână fără proroci și nici cele baptiste fără predicatori cu diplome de seminar. Seminarele vor continua mai departe, dar va fi un motiv în plus să se ia cu mai multă seriozitate problema vieții spirituale, pentru că răpirea bisericii va fi un fenomen șocant. Foarte mulți dintre cei care au fost numai la suprafață convertiți vor avea motive să-și pună întrebarea serios. Și atunci, mulți dintre ei se vor întoarce la Domnul cu toată inima și vor accepta, pentru că ei au cunoscut pe Domnul, dar au trăit superficial. Și vor accepta, dacă va prinde încă și vârtejul necazului celui mare, că după răpirea bisericii vor ajunge să se confrunte și cu necazul cel mare. Mulți dintre ei vor primi cu bucurie martirajul, numai să poată fi mântuiți. Așa e, dacă n-ai putut să iei un de lemnul gratuit, acum te duci și îl plătești. Cred că este o problemă esențială. Așadar, consider că Biserica Domnului va fi răpită nu în timpul necazului celui mare, dar Biserica Domnului va prinde ceva din această traiectorie în formarea și afirmarea pe plan mondial a spiritului anticristic. În momentul când Duhul Sfânt și-a încheiat lucrarea, împlinindu-se numărul neamurilor, va trece la evrei. Și care va fi primul rezultat? În momentul când Duhul Sfânt se va întoarce la evrei. O convertire în masă de 144.000. Aceștia vor fi purtătorii de cuvânt pe plan mondial. Și aceștia vor acționa în timpul necazului celui mare. Condițiile vor fi extreme, pentru că toată ura și toată răzbunarea diavolului vor fi îndreptate acum împotriva lor, pentru că biserica nu mai există. Și ei vor deveni purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu. Cei 144.000 care îl vor recunoaște pe Mesia cel adevărat, datorită faptului că Duhul Sfânt a trecut de la neamuri la evrei. Deci nu va fi luat de pe pământ Duhul Sfânt, ci va trece de la neamuri la evrei. Și ca urmare, așa cum Duhul Sfânt ne-a convins pe noi să putem crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mesia cel adevărat, când se va întoarce Duhul Sfânt spre rămășița lui Israel, pentru că așa spune Pavel, este numai o rămășiță a lui Israel, atunci îi va convinge și pe ei că Mesia cel adevărat este cel pe care ei l-au răstignit. Și îl vor plânge atunci, exact cum spune profetul. Vreau să citim un singur verset. Cartea profetului Zaharia, capitolul 12, versetul 10. Pagina 916. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Ce precizare poate fi făcută cu mai multă claritate? Reținem că profeția lui Zaharia are aproximativ 500 de ani vechime înainte de venirea Domnului Hristos în lume. Recitesc, atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine, și vorbește la persoana întâi, scris cu majusculă, spre mine, spre Dumnezeu, pe care l-au străpuns. Evreii l-au străpuns pe Dumnezeu în persoana Fiului Său. Este extraordinar lucrul acesta. Și mai sunt teologi care spun în zilele noastre că Iisus n-a fost Fiul lui Dumnezeu, a fost numai un om înțelept. Toate profețiile Vechiului Testament converg în recunoașterea faptului că Iisus se identifică cu Dumnezeul Creator, pentru că este de o ființă cu Tatăl și este una cu Tatăl. Cred că în lucrarea aceea cu poemul creațiunii, în descrierea lumii spirituale, s-a subliniat cu foarte multă claritate calitatea și misiunea Mântuitorului în ceea ce numim noi Trinitate. Deci îl vor recunoaște pe cel pe care l-au străpuns și îl vor recunoaște că este Mesia cel adevărat. Și recunoscându-l pe Mesia cel adevărat, vor începe activitatea de propovăduire. Mesianismul patriarhal de pe vremea lui Avram, mesianismul iudaic de pe timpul prorocilor Vechiului Testament și mesianismul din ultima rămășiță a lui Israel se vor uni ca doi martori care vor face dovada că tot ce a spus Scriptura se împlinește pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Și cei care vor avea mărturia aceasta reprezintă cei doi unși, că nu-i vorba de două persoane, ci de două lucrări pe care le face Domnul prin același Duh. Același Duh care i-a inspirat pe patriarhi,
Același Duh care i-a inspirat pe prorocii Vechiului Testament era Duhul lui Hristos. Același Duh Sfânt care a fost în biserica creștină în timpul neamurilor. Același Duh Sfânt îi va convinge pe evrei că Mesia cel adevărat este cel pe care l-au străpuns. Și Duhul Sfânt îi va pecetlui pe cei 144.000. Și bărbații aceștia vor fi plini de Duh Sfânt. Și se va reactiva lucrarea lui Dumnezeu, începând o propovăduire în masă. Numai că atunci nu se va mai pune problema, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, pentru ca să fiți cuprinși în trupul lui Hristos, în calitatea mântuiților ca biserică. Și se va propovădui, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, pentru că a venit ceasul judecății lui. Și oamenii care vor crede și oamenii care vor accepta pe Mesia cel adevărat, atât din cadrul poporului iudeu, cât și dintre popoarele care vor primi mărturia din partea iudeilor, înzestrați cu harul Duhului Sfânt, așa cum noi n-am avut niciun experiment în timpul neamurilor, în felul acesta, Domnul își va pregăti oamenii pentru împărăția milenară. Mișcarea anticristică, atingându-și punctul culminant sau apogeul acesta, va începe declinul, pentru că până la urmă încep să se certe între ei. Conducătorii care vor reprezenta mișcarea anticristică, sau mai bine zis, sistemul anticristic, întotdeauna un anumit sistem proiectează un reprezentant pe care îl pun în față. Mișcarea anticristică este mai mult un sistem, dar Apostolul Pavel spune atunci se va arăta acel om nelegiuit. În fruntea acestui sistem va fi un om forte și probabil că va fi chiar omul pe care îl așteaptă evreii acum. Ei așteaptă un om forte în locul lui Mesia și întâi vor fi înșelați cu acest Mesia fals, până când Duhul Sfânt va trece să pecetluiască pe cei 144.000 și atunci plin de avânt, ca și în secolul primar, când încep evreii, ei știu să se pocăiască. Și atunci Domnul va face lucrarea minunată. Vor fi două impulsuri care vor acționa. Biserica, prin urmare, în timpul acesta, este cu Domnul în împărăția Tatălui. Timpul acesta a necazului celui mare se caracterizează prin convertirea foarte multor categorii de oameni, prin propovăduirea pe care o fac evreii plini de Duhul Sfânt. Atunci mesianismul iudaic, ignorat la ora actuală și marginalizat de către teologia modernă, pentru că saducheii nici n-au acceptat mesajele profeților. Și dacă profeții au susținut că se va naște un Mesia care va trebui să moară pe cruce, saducheii care erau mari preoți au zis, nu ne trebuie un asemenea Mesia. Noi nu avem nevoie de un Mesia să moară pe cruce. Noi avem nevoie de un Mesia care să fie în stare să organizeze lumea, deci un om politic forte, să facă rânduială în lume. Și evrei continuă să-l aștepte. Și de ce? Pentru că Duhul Sfânt n-are nicio cale deschisă spre ei. Până când se vor împlini planurile lui Dumnezeu în numărul neamurilor. Și atunci, cele două mișcări mesianice, mișcarea patriarhală, cuprinsă în mișcarea iudaismului, spun mesianismul patriarhal pentru că a fost profețit încă și de Enoch. Cred că ați prins un verset în Scriptură. Despre ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh, când a zis că iată vine Domnul cu zecile de mii de sfinți. Deci a fost o profeție dincolo de cărțile lui Moise. Prima profeție a fost făcută de Enoch prin Duhul Sfânt în perioada patriarhală și nu-l cuprindea pe Mesia ca un mântuitor al iudeilor, ci ca pe un mântuitor al neamului omenesc. Așadar, dacă ne întoarcem la perioada istorică din timpul necazului celui mare, în timp ce Biserica Domnului va fi în împărăția Tatălui, se vor converti foarte mulți și vor crede în Dumnezeul cel adevărat prin propovăduirea făcută de către cei 144.000 care vor fi plini de Duhul Sfânt, cu sensul din capitolul 7. Au fost pecetluiți. Este sensul, au fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Și fiind pecetluiți cu Duhul Sfânt, au reușit să-L recunoască pe Mesia cel adevărat. Cred că s-a prins ideea. Este un lucru foarte important. Ce se vor întâmpla cu celelalte evenimente? În momentul când o mulțime de oameni vor fi câștigați și când cei 144.000 își vor îndeplini misiunea, puterea anticristică se va dezlănțui acum împotriva lor. După cum mișcarea anticristică din secolul primar a fost îndreptată împotriva creștinilor, începând cu Nero, la sfârșitul zilelor, puterea anticristică va fi îndreptată acum împotriva evreilor. Și se spune că ei vor fi martirizați. Nu ni se spune așa. Cei doi unși până la urmă au fost omorâți. Atât de multe explicații speculative au fost derulate cu privire la cei doi unși. Că ar fi Moise, că ar fi Ilie, ar putea să fie Enoch. Dar de ce să nu fie și Melchisedec? Deci, dacă analizăm cuvântul lui Dumnezeu, ne dăm seama că intervalul de timp de la omorârea lor și până la învierea lor este foarte scurt. Atunci, cei doi unși, reprezentând cele două mișcări mesianice, din prima lucrare făcută de Dumnezeu prin spiritul profetic și prin ultima lucrare, prin cei 144.000, aceștia vor constitui ținta, obiectul de prigoană și de asuprire, împreună cu toți aceia care vor fi dispuși să primească mesajele lor. După ce vor fi trecut prin martiraj, a mai rămas doar o porțiune de timp foarte mică. Și deodată apare Domnul Hristos în slavă, împreună cu zecile de mii de sfinți, cu îngerii și cu biserica.
Atunci se va produce învierea tuturor sfinților din toate generațiile, începând cu neprihănitul Abel și până la ultimul martir din pragul venirii Mântuitorului.
În viață, ei vor stăpâni pe pământ. Și cea mai dificilă problemă este în asociarea celor două caracteristici a împărăției milenare, despre care Biblia ne spune că în această împărăție milenară va domni Hristos. Ori Hristos a fost văzut de către Ioan în ipostaza gloriei lui Dumnezeu cu trupul de slavă. El vine să stăpânească împreună cu îngerii, vine împreună cu soția. Și este interesant. Capitolul 19 din Apocalipsa oglindește momentul acesta.
Apoi am auzit un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea, Aliluia! Domnul Dumnezeul nostru, cel atotputernic, a început să împărățească. Să ne bucurăm și să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Și nu-i mai spune mireasa lui, ci soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace în in subțire strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților.
Apoi mi-a zis, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Și aici este exact în pragul mileniului. Mireasa, fiind în ceruri, nu mai este în stadiul de logodnă, că cuvântul mireasă sau fecioară logodită este aproximativ același lucru. Însă aici se spune că soția lui s-a pregătit. În mod simbolic înseamnă că biserica, fiind răpită, a intrat în comuniune cu Domnul Hristos. Și vorba de comuniunea spirituală, că n-avem cum să ne gândim altfel. Și atunci, zice, ferice de cei chemați. Și cine erau cei chemați la ospățul nunții mielului? Tocmai cei care vor învia în pragul mileniului. Și am văzut atunci că s-a ținut și judecata. Și judecata n-a fost judecata lumii, ci judecata oamenilor neprihăniți. Și ce judecată? Și fiecare a primit răsplata după ostenelile lui. Și atunci zice, bine rob bun și credincios, peste puține lucruri te-am pus, intră în odihna stăpânului tău, îți voi da mai multe cetăți. Unul i-ai dă 5 cetăți, altul i-ai dă 10 cetăți. Și rolul conducător în împărăția milenară va fi pentru cei care au trecut peste pragul morții și învierii. Iar cei conduși vor fi cei care vor intra beneficiind de această împărăție la timpul prezent, pentru că vor fi unii care n-au trecut peste pragul morții și vor fi găsiți în momentul venirii Domnului Hristos. Dar cei care au primit învățătura lui Dumnezeu prin mărturisirea depusă de către cei 144.000, care au fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Și în felul acesta se împlinesc cuvintele. Vor zidi case, le vor locui. Vor avea copii și nu-i vor vedea pierind în luptă sau în războaie. Vor sădi vii și le vor mânca rodul. Și este vorba de o viață îmbelșugată din toate punctele de vedere în condițiile strict naturale. Pământul va fi regenerat. Longevitatea vieții își va recâștiga din nou binecuvântarea pe care a avut-o la început. Zilele oamenilor vor fi ca și zilele copacilor. Cred că putem încheia răspunsul acestei întrebări printr-un text pe care îl putem găsi în cartea profetului Isaia. Atât timp cât oamenii care vor fi acolo se vor bucura de viața îmbelșugată în condițiile naturale, în trupul de carne. Deci există o fărâmă de adevăr și în doctrina martorilor, când este vorba că în împărăția de 1000 de ani oamenii vor folosi toate mijloacele tehnice. Eu cred că toate mijloacele tehnice vor fi distruse și în împărăția de 1000 de ani vom trăi ca și în epoca patriarcală, dar cu toată bogăția și binecuvântarea pe care au avut-o oamenii la început, în grădina Edenului și nu în țara Canaanului, hărțuită de toate conflictele și de toate războaiele și de atâtea ori și de crize economice. Să deschidem mesajul profetului Isaia. Capitolul 65. De la versetul 19 sunt relatate câteva lucruri din această perioadă. Așadar, în împărăția de 1000 de ani vor intra ultima generație care a fost găsită în viață, împreună cu toți cei care vor învia, toată pleiada prorocilor din toate generațiile, plus biserica ce se va coborî cu Domnul din slavă, împreună cu zecile de mii de sfinți. Și aici se spune, eu însumi mă voi veseli asupra Ierusalimului, mă voi bucura de poporul meu. Nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul țipetelor. Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrâni care să nu-și împlinească zilele. Căci cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi tânăr. Și cine va muri în vârstă de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. Vor zidi case și le vor locui, vor sădi vii și le vor mânca rodul. Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele, cum era cazul atâtor conflicte când cetățile erau cucerite, oamenii erau alungați și dușmanii ocupau locuințele celor biruiți. Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii pentru ca altul să le mănânce rodul, căci zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor și aleșii mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. Nu vor munci degeaba și nu vor avea copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămânță binecuvântată de Domnul și copiilor vor fi împreună cu ei. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde, înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta. Și acum aici o reprezentare frumoasă de toată splendoarea. Lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie ca și boul. Șarpele se va hrăni cu țărână, niciun rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele meu cel sfânt, zice Domnul. Și vrea să arate starea de regenerare care inițial a fost pregătită de Dumnezeu pentru neamul omenesc dacă nu s-ar fi întâmplat incidentul să cadă în păcat. Prin această regenerare spirituală, împărăția de 1000 de ani, prin urmare, va fi formată din două categorii de oameni. Oameni care au trecut peste pragul morții și învierii și au trupuri de slavă. A doua moarte n-are nicio putere. Și oameni care vor fi găsiți în ultima generație și vor beneficia de această binecuvântare la timpul prezent în corpurile lor naturale, regenerându-se și recâștigând longevitatea vieții, ca și în generațiile primare, unde mi se pare decanul vârstei este Metusala, care a trăit 969 de ani. Deci, problema numărul unu este, în timpul acesta, Domnul Hristos va fi prezent. Atunci întrebarea se naște, cum vor putea să conviețuiască cei care au trecut peste pragul morții și învierii? Cred că am înțeles acum în liniarul timpului fenomenele alături de cei care sunt în trupurile naturale. foarte bine vor putea să conviețuiască. Așa cum cei trei îngeri au venit la Avram și Avram a tăiat un vițel, a adus un lighean și le-a spălat picioarele, le-a adus turtă coaptă cu miere, cu smântână și le-a pregătit o masă copioasă, tot așa, în împărăția lui Dumnezeu, în prezența Mântuitorului, în prezența tuturor credincioșilor, în mijlocul belșugului și binecuvântărilor de tot felul, oamenii vor avea prilejul să se bucure în această legătură nemijlocită cu lumea spirituală. Atunci va fi o excepție de la regula generală. Atunci se împlinesc cuvintele Mântuitorului din rugăciunea Tatăl nostru. Vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Atunci se va întâmpla și pe pământ ceea ce de fapt se întâmplă în ceruri. Mai există încă un amănunt asupra căruia consider că este necesar să revenim. Cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr și cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. Este oare posibil ca în această împărăție oamenii să mai păcătuiască? Sfânta Scriptură ne spune că pe întreaga perioadă istorică de un mileniu, diavolul va fi aruncat în temniță. Îmi place să spun temniță. Pentru că Domnul Hristos a spus, am venit să dau drumul celor din temniță, să-i scot din lanțuri. Așadar, diavolul este veteranul tuturor pușcăriașilor. Un înger l-a luat și l-a aruncat în temniță 1000 de ani. După ce a ieșit din temniță, în loc să se pocăiască, vedeți că diavolul nu se poate pocăi. Știe să se roage, are foarte multă credință, cunoaște foarte multe taine și dacă sunt mulți credincioși care postesc mult, diavolul nu mănâncă niciodată. Numai că nu vrea să se supună lui Dumnezeu. I s-a mai oferit încă o șansă. După 1000 de ani de detenție, diavolul a ieșit. Și diavolul organizează din nou. Pe cine? Doar civilizația a fost distrusă, tehnica modernă a fost distrusă, armele au dispărut complet. Pentru că încă un mileniu întreg oamenii se vor regenera transformând armele lor în fiare de plug. Bineînțeles, prin reprezentare simbolică, n-ar fi exclusă, se mai are și cu tractorul. Dar nu asta este problema. Pământul va fi încărcat cu binecuvântare încât va satisface nevoile de alimentație ale tuturor oamenilor. Datorită cărui fapt încă oamenii mai pot păcătui? Observăm aici ceva. Este cu neputință ca cei ce au trecut peste pragul morții și învierii să mai moară, pentru că Biblia spune că asupra lor a doua moarte nu mai are nicio putere. Nici în sensul spiritual și nici în sensul trupesc, pentru că trupurile de slavă, așa cum se face mențiunea și despre Hristos, Hristosul înviat nu mai moare, să se adune toate oștile demonilor și să-l încerce din nou prin răstignire. Hristosul, odată înviat dintre cei morți, nu mai moare. Tot așa, toți cei care au trecut peste pragul morții și învierii nu vor mai avea parte de a doua moarte, dar vor muri cei care vor intra în împărăție în condițiile lor naturale. Dar cum e posibil să păcătuiască cineva? Să știți că oamenii au în firea lor înclinația aceasta spre rău și nu întotdeauna diavolul este autorul păcatelor. În Vechiul Testament, când se făcea mărturisirea păcatelor pe țapul de Azazel, păcatele norodului erau restituite autorului. Țapul era alungat în pustie pentru a fi distrus într-o prăpastie. Și se considera că toate păcatele puse asupra lui erau restituite autorului, pentru că autorul tuturor păcatelor este diavolul. Dar noi nu suntem obligați să-l ascultăm. În cazul acesta, fiindcă diavolul lipsește, și oamenii tot mai pot să păcătuiască din fire, suportă consecințele. Și atunci se împlinesc cuvintele profetice ale lui David. În fiecare dimineață voi stârpi pe cel rău. Sunt cuvintele profetice ale lui David. Și vrea să spună, la persoana întâi, voi stârpi pe cel rău în fiecare dimineață, pentru că Domnul Hristos era în coapsele lui, ca fiu al omului prin întruparea cuvântului. Și fiindcă Iisus acum preia scaunul de domnia lui David, că asta a fost făgăduința tuturor prorocilor. Deci figurativ, în reprezentarea simbolică, împărăția de 1000 de ani va fi o reluare a împărăției lui David, prin împlinirea făgăduințelor făcute de Domnul, dar cu totul de la un alt nivel. Și atunci se spune că cine va muri la vârsta de 100 de ani, desigur va fi ca un flăcău dacă oamenii trăiesc 1000 de ani. La vârsta de 100 de ani ar fi cum ar fi acum un băiat de 20 de ani, în comparație cu longevitatea vieții. Va muri și va fi blestemat ca păcătos. Asta însemnează că oamenii pot să păcătuiască și fără să fie ispitiți de diavolul. Și este mereu un argument pe care îl folosesc creștinii. Când ajung la înghesuială și trebuie să argumenteze, fraților, vă rog să mă iertați, diavolul m-a ispitit. Nu toate păcatele sunt săvârșite sub influența diavolului. Există ceva în natura noastră care înclină spre rău. Însă în această împărăție milenară se spune că Domnul va face curățenie. Aici se împlinesc și cuvintele. El își are în mână lopata și își curățește aria. De data aceasta, aria este împărăția milenară și care cum face câte ceva care compromite onoarea împărăției, hai, nu meriți să fii nici fiu și nici rob. Înțelegeți? Și mătură aria și își face ordine.
După această perioadă milenară, urmează învierea tuturor morților din toate generațiile cuprinse în istoria neamului omenesc, pentru a fi judecați și pedepsiți în funcție de nivelul cunoștințelor pe care le-a putut avea fiecare dintre aceștia în legătură cu binele și cu adevărul descoperit, fie prin legea conștiinței, Roman capitolul 2, versetele 14 și 16, fie prin legea lui Moise, Romani, capitolul 2, versetele 12 și 13, fie prin mesajele prorocilor, Matei, capitolul 11, cu versetul 13, sau prin legea Duhului de viață descoperită prin Iisus Hristos, Romani, capitolul 8, versetul 2. Fiecare își va primi răsplata sau pedeapsa după binele sau răul pe care l-a săvârșit pe când trăia în trup. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Oricine n-a fost scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Apocalipsa, capitolul 20, versetele 11 până la 15. Cei scriși în cartea vieții se vor bucura împreună cu Mântuitorul. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo, așa cum era în perioada milenară, în care blestemul încă mai putea produce fenomenul morții. Isaia, capitolul 65, versetul 20. Cei mântuiți vor vedea fața lui și numele lui va fi scris pe frunțile lor. Apocalipsa 22, cu 4. Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Apocalipsa 22, cu 5. Părintele nostru milostiv și îndurător, mulțumim pentru că ne-ai călăuzit cu Duhul Tău cel Sfânt, să putem înțelege taina mesajelor biblice care ne prevestesc fenomenul apropiat al venirii Tale. Apocalipsa 22 cu 12. Ajută-ne să-ți putem ieși într-o întâmpinare. 1 Tesaloniceni 4, versetele 3 până la 18. Mântuitorul nostru scump, fii binecuvântat în vecii vecilor. Amin. Thank you.
Thank you.